Manatitany raba tokolasy tokovavy ny loateny vaovao. Andray mpiasa mpanjakana raikitra maherin'ny fito arivo sy iray alina mahafeno fepetra amin'ny fanjakana malagasy, ireo mpiasa ao anatin'ny sokajy UEFA no raisina araka mitapaka nandritra ny filankevitry minisitra mitanterahana omaly. Nanara-dalàna ny dingana natao amin'ny fanomezana ny tsy miakina ny fitantanana ny abattoara ao Tsiromandidy hoy ny talet jeneralin'ny fiompiana Lezomatsiry Andriamatola. Efa miomana sahady amin'ny fanonerana ny fotoana ampiasana ny efitranon-tsekoly amin'ny latsabato atao mandritra ny fifidianana amin'ity taona ity ny ao amin'ny Sisko Antananarivo renivohitra. Ny any ivelany ivahiny any Chine amin'ny volana oktobra ho avy zao ny filoha rosiana Vladimir Putin araka ny fanambarana ofisialy navoaka ny tany Moscou, ny filoha sinoa Xi Jinping no nanasa azy hitsidika any aminy. Marika rasamanana ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao. Nankatoavy ny filankevitry minisitra ny fandraisana ho mpiasa mpanjakana raikitra ireo mpiasa ao anatin'ny sokajy UEFA miasa eny anivon'ny ministera sy ireo andrim-panjakana samihafa. Tsy atao indray mandeha fa hisy andehany maromaro izany fampidirana ho mpiasa mpanjakana raikitra izany araka ny fandaminana. Misy ihany koa ireo fepetra takiny lalàna mba ahafahana manao izany ka amin'ity andehany voalohany ity ary dia ireto avy ny sokajina mpiasa ampidirina ho mpiasa mpanjakana raikitra izay. Ireo izay niasa nandritra ny folo taona no miakatra, ireo izay nafeno fepetra nefa nahatratra na efa tena kaiky ny taona fisotrondronono tamin'ny fotoana niatony ny fampidirana ho mpiasa raikitra. Ireo izay feno 5-50 taona no miakatra ka nafeno izany fepetra izany. Mitotaly 5,777 ireto mpiasa nafeno ireo fepetra voatanisa etsy ambony ireto manerana ny nosy ka ampidirina ho mpiasa mpanjakana raikitra amin'izao andehany voalohany izao. Ho an'ireo mpiasa hafa izay efa nametraka amin'nytota taratasy fangatahana kosa dia miandry ny andeha manaraka araka ny fandaminana. Famila firaisankinina mpiasa ny fahazahoana vokatra tsara anivon'ny toeram-piasana isan'ny mahatsapa izany ny mpiasa amin'ny fahasalamana ka nanangana ny firaisankinina mpiasa amin'ny fahasalamana malagasy izy ireo. Nisy momaly ny hetsika ara-kolotsaina sy ara-panatanjahantena no tanterahan'izy ireo teny amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena teny Mahamasina nahitana ny fandraisana anjaran'ireo solotena isaparitra. Rafitra telo no mandrafitra ny mpiasa amin'ny fahasalamana ahitana mpitsabo ny paramèda ary ireo mpiasa birao ka ifamenoan'izy ireo ny fampiodinana ny sehatry ny fahasalamana. Nomaria ny filohan'ny SPSM fa tsy manana fironana politika no sady tsy manao politika amin'ny fikambanana. Andriamatoa Andriambelo Haritafika.
Ny SPSM moa dia firaisankina ho an'ny mpiasa amin'ny fahasalamana satria tamin'izao fotoana izao zany vanisy zany hoe firaisankina mpiasa amin'ny fahasalamana na ny personnel médical na personnel paramédical zany na ny administratif, izay zany de mila zay firaisankina zay solidarité zany ampotranay mihitsy fa solidaire ny mpiasa amin'ny fahasalamana mba ahafahana mahazo vokatra tsara eo anivon'ny asa fanatanterana ny asa ara-pahasalamana. Zay zany ny antony etsika aminany. De misy ny ara-panatanjahantena iny koa moa zany a mitondra fahasalamana ihany koa, de samy manao zay etsika mampety azy zany ny personnel rehetra. Zay zany de isataona zay a mety anao zay etsika ara-pahasalamana zay koa. Zay aloha ny interprétation'olona moa tsy ataonao ana moa zay olona interprété azany fa ny anay tsy misy resaka politika mihitsy fa solidarité amin'ny mpiasa amin'ny fahasalamana zany. Zay zany atramin'izay an ary aminay ireo ara tsy de misy hoe mamirato potetezana potetezana mpitarika ao fa tena neutre tanteraka zay an, zay no mahatonga an'ireo olona marobe a tonga miaraka aminay ireo a manao zany hetsika ara-panatanjahantena zay. Zay zany mba atsipoko amin'ireo ireo fa tsy misy mihitsy ny hetsika ara-politika amin'ity hetsika ity zany.
Ivadika amin'ny tontolo ny toekarena isika ny fifehezana ny harem-pirenena tsy hivoaka tsokotsoko any ivelany asiany fampiarana ny lalàna velona ihany no ahafahana mampivoatra ny sehatry ny harenan-kibo amin'ny tany eto Madagasikara. Mila miditra ao amin'ny sehatry ny ara-dalàna avokoa ireo mpandraharaha-misehatra amin'ny harenan-kibo amin'ny tany ary hofanin'izy ireo mba tena ho matihanina tanteraka amin'izay sehatra asan'izay. Efa zava-dehibe ny ataon'ny banky foibeny Madagasikara nametraka ny comptoir de l'or hitahirizana amin'ny vola volamena, saingy mila aparitaka amin'ny faritra maro izany. Manampy fanazavana momizay ny tale general ny instat na ny fitoeram-pirenena misahana ny antotanisa Andriamatoa Ndrimitsara Tarzon.
Zavatra toy ny banque centrale izy hoe mety hoe miteny hoe misy une tonne d'or mahery ao a 1,2 tonne efa zava-dehibe zay satria ny arepirenentsika de tokony haitsika ny mifehy azy eto ao anatin'ny sehatro manara-dalàna efa misy koa moa ny lalàna kasika ny secteur minier lay fifehezana azy le rehefa le voaka ery amin'ny aéroport rehefa mety zao io ataon'ny banque centrale io miezaka amin'ny fidelisa de ny multipliena io comptoir io zany tsy maninona mihitsy io na ohatra raha hoe décentralisena kely raha ohatra misy fomba afahana manao an'izay aporsihana mihitsy ary hoe ahafahana mividy ale oro a tena mandray an-tanana ny banque centrale na tsy banque centrale rery fa reo hafa koa mba mety afaka ihany koa mividy ale oro a de fihezana le izy eto amintsika fa fifihezana anazy eto amintsika no ahafahantsika misitraka an'io rehefa mivofia izy a de miditra ny hetra misitraka an'lay hetra lay fanjakana de afaka manao fotodrafitrasytsika amin'ny lafinila rehefa voafehy le izy a de mety ho tsara koa mividy de misy ny concurrence de prix a manara-dalàna lay olona jara fanjakana moa ao anatin'izay famezana fanofanana foana fa pour être compétitive koa mila manana fahaiza-manao ihany koa mila amafisinytsika manko indraindray variana foana am'le hoe zay efa nanao an'io ampolo taona maro dimy amby folo taona maro de mionona am'izay fa ny zavatra rehetra de ifoka soasoa organise ny secteur minier io rehefa mandroso io moramora ho antsika malagasy mampandroso a madagasikara satria afaka micontribue ngeza be io amone atsika azo dimy fa mone atsika atsika ami'y garantie azy afaka micontribue ngeza be koa io amin'ny pays betsika fa afaka micontribue koa amin'ny resaka diplomatie io resaka secteur minier io rehefa tena haitsika ny mifehy azy a indrindrarindra moa tsika zao a misy andeha ny gara isan-karazany ny resam-pirenena indrany a ça peut être une arme diplomatique ho atsika.
Fa tsy misy afa-tsy ny fampivoarana amin'ny fambolena sy ny fiompiana ihany no lalana ivoana amin'ny fanotrana ho antsika eto Madagasikara ho iatrany Andriamatoa Ndrimitsara Tarzon. Tsika mantsy dia manana velaran-tany mamokatra midadasika azo trandrahana tsara ary mivalopolo isanjato mponina rahateo dia tantsaha avokoa. Mila omena tosika ara-pitaovana sy anam-pamokarana nefa iry amin'ny tantsaha ireny ary omena fiofanana mba ho matianina tanteraka ka tantsaha afaka mamokatra ny filany ara-tsakafo nefa manana ny ambombava aondrana eo amin'ny tsena ihany koa. Raha tiana ihany koa ny ampivoatra ny tontolo ambanivohitra dia tsy maintsy ataon'ny fitondram-panjakana laharam-pahamehana ny manamboatra ireo fotodrafitrasa ilaina amin'ny fambolena ilaina torak'izany ihany koa ny manamboatra ireo lalana famoaham-bokatra. Manampy fanazavana momizay ny manam-pahaizana manokana momba ny antotanisa asimy toekarena Ndrimitsara Tarzon.
Tsika be a vocation agricole de tsy maintsy any amin'ny resaka fanamafisana fambolena sy fiompiana foana zany a de nefa fantatra hatramin'izay de le hoe fialana amin'le agriculture de subsistance le tsy ampohanina akory ary le izy a fa fidirana amin'ny tena hoe agriculture de marché a de raha ty amin'ny ville moa zany agribusiness no tena manakaikikaiky azy a de ao ny agroalimentaire fa ny agriculture de marché zany tena le mamokatra ahafahana tena hoe mivarotra tena mandraraha mihitsy zany ao anatin'ilay resaka fambolena sy fiompiana tena be dehibe amin'le karana any ambanivohitra zany a no miditra amin'le hoe système d'irrigation permanente misy moyen ngeza be mety ho ilaintsika hoe raha ohatra tsika no barazy ngeza be a dia mety le moyen atsika nefa sy resource atsika limité ihany a de tsy maintsy miainga foana zany tsika amin'ny petit périmètre irrigué a rehefa any ambanivohitra rehefa ampandroso ny tantsaha de ilaina foana reny hoe fanomezana masomboly sesika ampaporsihana zany nanotarana an'ireny a mba ho tena ngezangeza kokoa fa isiny ny fotodrafitrasa le mbo matsi intsinika fa ilain'ny tantsaha ny petit périmètre irrigué ny canalisation ny resaka barazy kely ireny a maromaro ny aty andrenivohitra indray a dia ny resaka fandrarana ny PMI PME zay zany tena porsena mihitsy a tanora indrindraindrindra aty andrenivohitra satria aleo manao orinasa kely majinika be dehibe zany de ataontsika hoe mbola entreprise de mbola entreprise de survie ary ny anarany amin'ny voalohany a de mandeha etape le izy a de aveo fotsiny manao suivi fanjakana de accompagnement de ampiarahana ny renforcement capacité a de manao an'izay accompagnement zay zany anjara asan'ny fanjakana de mandeha le izy zany ao anatin'izay a dia facilité ihany koa amin'ny resaka accès à la terre accès ana crédit a reny zany anisan'ny condition de mise en œuvre le izy.
Eo amin'ny tontolo ny fiompiana nanazava ny tsaro fantatra momba ny nanomezana ny fitantanana ho antsy miakina ny abattoara ao Tsiromandidy miteraka fanehoan-kevitra samihafa tato ato ny tale jeneraly ny fiompiana Lezomatsiry Andriamatolo. Iray amin'ireo abattoara namboary ny fanjakana tamin'ny alalan'ny tahiry ho an'ny fiompiana Nanfell izy io. Misy karazany maro ny abattoara eto amintsika arakaraka ny isan'ny omby vonoina ao aminy sy ny fomba fiasa ao aminy araka ny fanazavana. Ho an'ny ao Tsiromandidy manokana azo amonoana omby miisa 570 isan'andro izy io. Sokajiana ho toeram-pamonoana omby ambony eto amin'ny firenena araka ny rejaten-dalàna mifehy azy. Tantana amin'ny fanjakana na ny orinasa tsy miakina ny abattoara toy itony saingy ny roso amin'ny fanomezana ny tsy miakina hitantana azy ny ao amin'ny ministera. Misy lamina tsy maintsy atao mba hahafahana manara-maso ny abattoara asi isy mangarahara amin'ny fitantanana azy ary ny hahafahana mampiasa vola ao amin'ny abattoara hoy ny tale jeneraly ny fiompiana eo anivo ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana Lezomatsiry Andriamatolo.
Ho an'ny Tsiromandidy mampisy resaka io efa hatramin'ny 1er août no nivoaka ny document de consultation n'appel à manifestation d'intérêt manaraka ny procédure rehetra io satria ny personne responsable en passation de marché no géré anazy ary nisy société 5 taona no manifesté tamin'le izy de izay société miendrika indrindra zany à partir ny évaluation ny offre an'izy ireo no anaovana an'ilay attribution. Io moa zany tsy mijanona ho location gérance rery any fa misy obligation sur engagement takina amle société manana an'le potentialité zany satria ny abattoirany Tsiromandidy vita le construction misy installation la chaîne de traitement suspendu de nakoatran'izay misy chambre froide fa amina abattoir manana capacité ambony anazy obligatoire ihany koa ny tsy maintsy ametrahana charge de congélation anatiny ao mba hahafahana zany manatratra n'ilay tsonay moa hoe moins 18 degré au cœur an'le viande mba hahafahana mi transporte an'le viande zay zany a obligation an'le preneur.
Azo amonoana ondy ihany koa ny abattoara ao Tsiromandidy efa 3 taona mahery no nahavitany. Tsy mbola nampiasaina ity abattoara ity andrana miisa 2 natao aminy hoy ny tale jeneraly ny fiompiana Lezomatsiry Andriamatolo.
Fa misy kosa partenaira zany mety interesse amina zavatra ponctuel ohatra hoe misy fety nandalo de mila famonoana biby ka nisy client interesse amina iena madio kokoa sy manara-penitra no mivoaka avao anatiny zany dia nampiasaina le izy tamin'ny amin'ny volana juin tany angambany de nisy demande similaire tamin'izay foana koa tany amin'ny volana juillet tany famonoana omby 800 ny destination an'le izy miexige an'izay de nampiasaina zay ny tenenako hoe inefatra nampiasaina aloha le abattoara hatreto fa ny ankoatran'izay tsy mbola nampiasaina mihitsy izy hatramin'izay navy.
Ivadika amin'ny tontolo ny fanabiazana isika efa mitsinjo sahady ny fahabangam-potoana noho ny fifidianana ny eo anivon'ny faripiadidim-pampianarana Antananarivo renivohitra. Isy fotoana moa hiato ny fampianarana indrindra eny amin'ireo sekolim-panjakana noho ny fampiasana ny efitrano hobro fandatsam-bato mandritra amin'ny fifidianana amin'ny 5 novambra ho avy izao. Efa mandamina ny fanonerana izany fahabangam-potoana ianaran'izany moa ny tomponandraikitra mba hanenjehana ny fandaram-pianarana fa voalahatra hiatrehana ny fanadinana amin'ny faran-taona. Momba ny kitaba mety ho ateraka ny fampielezan-kevitra amin'ireo mpianatra any an-tsekoly dia efa misy ny fisoroana izany hoy ny lehiben'ny faripiadidim-pampianarana Antananarivo renivohitra Lalaina Ramanantony.
Angambany tsy voizaona hoe isy fampielezan-kevitra na fifidianana fefa nisy foana hatramin'izay ary tsy manelingelina ny fianarana ny fanaovana an'izany. Tsy andraikitry ny eto anivon'ny sisiko moa zany fa andraikitry ny fitandroman'ny filaminana anatiny sy ny rehetrarehetra zany no manome ny lalana sy ny zavatra rehetra amin'ny fiandreny fampielezan-kevitra ireny eny akaiky ny sekoly sy ny rehetra rehetra satria tsy tokony anelingelina ny ankizy mianatra ny kotaba izay atao amin'ireny fotoana ireny. Efa programa fantatrantsika ny hoe efa mipetraka ny datiny izany fifidianana izany, hoe sekoly a no bureau de vote nampiasaina maro be. Efa misy ny séance de rattrapage zany no an'ny fahabangana, satria ao anatin'ny andro fianarana no anatanterahana an'izany a, dia efa mandray ny andraikitra izay tenivon'ny fanabeazana amin'ny fanonerana an'izay fahabangana izay, ary ahafahan'ny ankizy a mahazo ny niveau requis sy ahafahany manatanteraka ny fanadinana amin'ny farany taona.
Momba ny sekolim-panjakana manokana amin'izao fiandohan'ny taom-pianarana izao dia efa nahazo ny fitaovam-pianarana avy amin'ny fanjakana ireo mpianatra rehetra eo anivon'ity faripiadidiam-pampianarana Antananarivo renivohitra ity.
Ho an'Antananarivo renivohitra, nanomboka tamin'ny latsinainy teo ny fizarana ny kit skolaira teny anivon'ny sampianakenina. Ny établissement rehetrarehetra teny amin'ny zampianakenina zany dia nisitraka an'izay kit skolaira izay daholo, izany hoe fitaovam-pianarana io a, kahie a, misy ihany koa ny kapa, ny tablie a, fanampiana ny ankizy ary fanampiana ny ray aman-dreny zany a amin'izao fotoana izao a, izay no nomeny fanjakana.
Amin'izay tontolo ny fanabeazana izay hatrany ampiainana sahady ny atao hoe haikanto ireo mpianatra eny amin'ny sekolim-panjakana ambaratonga fototra, mpianatra avy amina EPP miisa dimy ao andrenivohitra no hisitraka fijerena fampiratiana eny amin'ny ivotoerana Fondation H Ambatomena. Tsy vitany ahita fampiratiana momba ny fanenomana ny lambalandy amin'ny endriny kanto amin'io ivotoerana io ireo ankizy fa andray anjara amin'ny fanenomana lambalandy ihany koa mba karansady ny antsoina hoe asa kanto. Miara-miasa atotosa izany ny Fondation H ny Association Akizy ny faripiadidiam-pampianarana ao andrenivohitra sy ny komina Antananarivo renivohitra. Totosa teny Ambatomena omaly ny fifanaova tsony mpiara-miasa momba izany ka tanjona ny anokafana ny sain'ny ankizy teny izao amin'ny tontolon'ny kanto. Manazava ary Ramatoa Eliara Verimanantsoa talehan'ny kolontsaina eo anivon'ny fiadidiana amin'ny tanàna Antananarivo renivohitra.
Sekolim-panjakana aloha zany no tena asaina antsika moa mahafantatra hoe any zany no tena misy ny ankizy tena farak'izay marefo eto amin'ny fiadidinana Antananarivo renivohitra. Fa ny ankizitsika manana fizahana hafa mihitsy, fijerena hafa mihitsy a ny atao hoe arana ny haikanto eto amin'ny firenena sy avy amin'ny firenena maro samihafa koa izay ho tazana eto. Fa ny fampiratiana ny madame Zoo izay ataoko hoe niala tamin'ny fanenonana ny landy fahagolo ary miditra indray ao anatin'ny faninonana amin'ny fomba hafa, izy moa dia izay ny teny napetrany talohan'ny nandehanany nandozany tany hoe ho ateniko daholo nareo rehetrarehetra. Ary ao anatin'izay zany misy na dia hoe hevitra politika ary hoe mampitambatra ny zavatra rehetra sarotra tambatra, dia ao anatin'izay ihany koa le hoe famoahana ahitantsika zany taratra ao anatin'ny ho asany famelabelarana anankiray io a, ahafahany tsika malagasy zany a mitovy ao anatin'izay ianao hoe sotoavana sy fako izay mba handehanantsika lavidavitra kokoa. Rariny dia rariny loatra ary ny ankizy eto amin'ny faritra sy fiadidinny komunina Antananarivo izay mianatra ny amin'ireny EPP ireny manana an'izay fahafahany izay a, mihevitra fa afaka mamorona izy, afaka mandeha lavitra izy amin'ny fanaovana sy fampiasana ny aitao araikanto. Fanandramana ihany le izy a, fa efa sarotra koa moa zany le mbola le hitaomana ny ankizy sy ny hitondrana azy tsikelikely dia hojerenay amin'ity andehany voalohany ity, satria nandray aman-drena raha tsy dia manaiky loatra ny satria tsy azo ny izy a, dia izay mihitsy no isoranay ny Fondation H hoe nandray aman-dreny raha ny amin'ny fiverenana fanondroany a, mety ihany koa izany ampahalalana an'ilay izy.
Ny tontolo ny fanatanjahantena mitanterahana tao amin'ny faritry Iorombeny fiofanana ho an'ireo tomponandraikitry ny taranja atletisma any amin'ny tapany atsimon'ny Nosiny. Fanadihadiana Angèle Laflorette, mpanao gazety ny radio avec Iosy.
Tonga taty Iosy ny sekretera jeneraly ny Fédération Malagasy ny atletisma sy ny mpiaradia aminy nampiofana ireo encadreur ny atletisma aty amin'ny tapany atsimo dia ny ligny atletisma faritra Nosy Vatovavy Matsiatra ambony atsimo andrefana ary ny ligny Iorombe izay mpampiatrano. Fiofanana andehany voalohany makasika ny World Athletics telo amby roapolo sy roa arivo. Milaza ny tanjon'ny fampiofanana ny sekretera jeneraly ny Fédération Malagasy ny atletisma raha nahevison onjaravaky ny aina.
Tanjona amin'ilay izy moa izany dia fitrandrana fotony andreo solofodimbony alina amin'ity taranja atletisma ity. Zay izany fototra ingianay. Ny zavatra kendrenay izany dia fomba fampitana an'ilay taranjany amin'ny ankizy. Misy izany karazana kilalao ataon'ny ankizy eny amin'ny kianjan'ny kommune angamba Antananarivo. Aorian'izay dia mizara ny attestation ho an'ireo mpiofana. Ankoatrany eto izany dia Antananarivo zaona deux. Izay okasaina ho atao amin'ny herinandro ny sitrapon'Andriamanitra. Ahitana ny amoromany, vakinakaratra, itasy, bongolava ary analamanga.
Zava-dehibe izao fametrahana ny paikady fanazarana ny ankizy andray anjara amin'ny taranja zakazaka sy ho fanomanana sahady ny avy ny atleta malagasy atomboka amin'ny ankizy hoe ny taleparitry ny tanora sy ny fanatanjahantena iorombe Hervao Henri Rodrigue.
Da hoe mifanindran-dalana amin'ny politique de relève izay apetraky ny ministeran'ny tanora sy fanatanjahantena manerana nosy ho an'ny disciplina rehetra fa aty amin'ny tondra mitoraka aty moa zany resaka atletisma ny resaka dia atako hoe anisan'ny zava-dehibe ho amin'ny fametrahana an'izay base zay fametrahana an'izay politique de relève zay ho an'ny taranja atletisma.
Tombony ho an'ny ligny atletisma izao fiofanana World Athletics miainga avy amin'ny tanketsa izao no ananana tanora atleta afaka hiatrika fifaninanana iray sampirenena. Ny filohan'ny ligny atletisma iorombe Ravelomanantsoa Brian Fabrice.
Miainga avy amin'ny tanketsa io mihitsy izany no tokony volavolaina raha vao tsara ny fototra atao anatin'ny atletisma dia ho tsara ihany koa izany ny base ho an'ireo sport rehetrarehetra zay mifototra amin'izay atletisma zay.
Angèle Florette, Radio Avec, Youssouane, RDB.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenesika. Tsy mitovy fomba fijery momba fanajana ny fampitsarana ny ady any Haut-Karabakh faritra ifandroitana i Azerbaidjan sy Armenia. Fampitsarana mpobasy nanomboka omaly vokatry ny fanelanelanana nataon'ny Rosia. Nanambara ny tany Azerbaidjan fa voajany fepetra amin'ny fanarahana. Efa niala tao amin'ny faritra ifandroitana ny fitaovam-piadiana nampiasain'izy ireo. Ny any Armenia kosa mifanohatra amin'izany ny apanga ny mpifanandrina aminy ho mitifitra ny toerana itobiny miaramilany tany amin'ny faritra mitany. Olona maherin'ny 200 moa no efa maty nandritra amin'ny fanafihana nataon'ny miaramilan'ny Azerbaidjan taloha ny fampitsarana ny ady ary efajato ihany koa no naratra. Niantso ny mpitondra any Azerbaidjan omaly ny vondrona Eropeana tamin'ny alalan'ny filohan'ny vondrona mba anaja ny zo sy aro andro Armeniana any Haut-Karabakh. Maherin'ny iray alina mantsy ireo mandao ny toeram-ponenany mandositra amin'ny fanafihana. Tsy ara-dalàna ary tsy azo ekena ho ny mpitondra frantsay ny hery famoretana atao miaramila avy any Azerbaidjan. Niantso fivoriana maika eo anivon'ny filan-kevitry ny filaminan'ny firenena mitiambana moa i Frantsa momba ity raharaha ity. Anio no tatelana izany fivoriana izany. Nanambara indray ny filoha Rwandais Paul Kagame fa kandida irotsaka hovidiana filoham-pirenena indray izy amin'ny taona 2020. Fepotoam-piasana fa efatra izao iadiny amin'ny alalan'ny fifidianana izao. Ny fanohizana ny dingana fampandrosoana azo tsapahitanana nandritra ny fitondrany no mbola anohizany izay fepotoam-piasana izay raha mbola ekeny vahoaka any Rwanda araka ny nambarany. 50 taona moa ankehitriny ny filoha Rwandais Paul Kagame. Ny any Gabon ireo tokombolana atiorin ny fandrombaham-pahefana natao miaramila nampidirina ponja ny zanaka lahy matoan'ny Ali Bongo filoana ongana taorin ny fanadiadiana natao taminy. Raharaha momba ny kolikoly no anenjehana azy. Olona misa folo hafa ihany ko no nomeloan'ny fitsarana ny talata lasa teo vokatry ny raharaha kolikoly izay atrany. Ivahiny any Chine amin'ny volana oktobra ho avy zao ny filoha Rosiana Vladimir Putin araka ny fanambarana ofisialy navoaka ny tany Moscou. Ny filoha sinoa Xi Jinping no nanasa azy hitsidika any aminy. Mitsidika any Chine ihany koa moa ankehitriny ny filoha Siriana Bashar al-Assad fitsidihana faharoa nataony taorian'ny fitsidihana voalohany tany amin'ny 20 taona lasa. Ity no fivoahana voalohany nataony ny filoha Siriana ivela Moyen-Orient nandritra ny ady an-trano nisy tany an-toerana ary mbola mitohy hatramin'izao. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao atoandro izao manome fotoana no andray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.